บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลอาทิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นเรียกได้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงสัมมาทิฏฐินี้เป็นข้อสำคัญพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้เป็นข้อแรกในมรรคมีองค์8คือเป็นองค์แรกของมรรคมีองค์8นั้นเพราะฉะนั้นการทำสมาธิดังที่ได้กล่าวว่าทำสมาธิในการฟังก็เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันเป็นสมาธิทินี้เองแต่หากว่าไม่ได้เป็นอันเป็นสัมมาทิฏฐินี้ก็มิบรรลุถึงข้อที่ปฏิบัติและผลแห่งข้อที่ปฏิบัติอันเป็นที่มุ่งในทางพุทธศาสนาคำว่าพุทธศาสนานั้นก็แสดงอยู่แล้วว่าเป็นศาสนาทางปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ก็คือทรงปัญญาตรัสรู้นั่นเองฉะนั้นปัญญาจึงเป็นข้อสำคัญและปัญญาที่มุ่งหวังก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นตรงนี้เองเมื่อได้ความเห็นชอบได้ความเห็นตรงก็ย่อมจะได้ปัสสาทะคือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระธรรมเป็นภูมาสู่สัจธรรมนี้ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมาสู่สัจธรรมนี้ก็ต้องอาศัยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงเป็นหลักทุกคนย่อมมีความรู้ความเห็นซึ่งเป็นตัวปัญญาที่ได้มาแต่ชาติกำเนิดเป็นมนุษย์ซึ่งแปลอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีใจสูงหรือผู้ที่มีความรู้สูงฉะนั้นจึงสามารถที่จะรู้สัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลายได้ในขั้นธรรมดาสามัญทั่วไปและเมื่อได้อบรมปัญญาที่ได้มาแต่ชาติกำเนิดอันเรียกว่าสชาติปัญญาย่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ความรู้ที่ย่งขึ้นไปได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่ย่งขึ้นไปได้ความเห็นตรงที่ย่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไว้ทั่วไปว่าคือความรู้ในอริยสัจทั้งสี่รู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักนิโรธความดับทุกข์รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้อธิบายสัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุทั้งหลายที่ท่านประมวลไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตรโดยที่ท่านได้อธิบายกว้างขวางออกไปขยายความออกไปจับตั้งแต่เบื้องต้นโดยที่ท่านได้กล่าวตั้งเป็นกระทู้ขึ้นว่าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไรท่านก็อธิบายว่าได้แก่ความรู้จักอกุศลความรู้จักอกุศลละมูล มูลเหตุของอกุศลความรู้จักกุศลความรู้จักกุศลละมูลมูลเหตุของกุศลท่านก็ได้แสดงอธิบายขยายความต่อไปอีกว่ากุศลนั่นอกุศลนั่นได้แก่อะไรท่านก็ยกเอาอกุศลกรรมบทคือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลขึ้นแสดงทางกายอันเรียกว่ากายกรรมอันเป็นอกุศลสามคือการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหนึ่งการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้หนึ่งการประพฤติผิดในกามทั้งหลายหนึ่งทั้งสามนี้เป็นทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางกายทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาคือวจีกรรมมีสี่ก็ได้แก่พูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลหนึ่งก็รวมทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาเป็นสี่ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางใจสามก็คืออภิชฌาโลภเพ่งเล็งทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นหนึ่งพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากครองธรรมเช่นเห็นว่าไม่มีบาปไม่มีบุญจะทำอย่างไรก็ไม่เป็นบาปจะทำอย่างไรก็ไม่เป็นบุญไม่มีผลของบาปบุญและไม่มีมารดาบิดาไม่มีกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบทั้งหลายปฏิเสธว่าไม่มีทั้งหมดเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากครองธรรมก็รวมเป็นทางกรรมที่เป็นอกุศลทางใจสามรวมเป็นอกุศลกรรมบท10ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล10นี่คืออกุศลสัมมาทิฏฐิก็คือรู้จักทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทั้ง10ประการเหล่านี้ว่าเป็นอกุศลจริง อกุศลมูลมูลเหตุของอกุศลก็ได้แก่โลภคือความโลภอยากได้อันนำให้ประกอบอกุศลกรรมโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองอันนำให้ประกอบอกุศลกรรมโมหะความหลงอันนำให้ประกอบอกุศลกรรมสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักอกุศลมูลเหล่านี้ว่าโลภะโทสะโมหะเป็นมูลเหตุของอกุศลกรรมทั้งหลายตามเป็นจริงส่วนกุศลและอกุศลมูลนั้นส่วนกุศลและกุศลมูลนั่นก็ตรงกันข้ามกุศลก็ได้แก่กุศลกรรมบททั้ง10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลเป็นกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3ก็คือเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกร่วงเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นจากความประพฤติผิดในกามทั้งหลายวจีกรรม4ก็คือเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลมโนกรรม3ก็คือไม่โลภเพ่งเล็งทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นและสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามครองธรรมทั้ง10ข้อนี้ก็ตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมบททั้ง10สัมมาทิฏฐิก็คือรู้จักกุศลกรรมบททั้ง10นี้ว่าแต่ละข้อเป็นกุศลจริงส่วนกุศลมูลมูลเหตุของกุศลนั้นก็ได้แก่อโลภะความไม่โลภอยากได้โดยมีสันโดษความพอใจอยู่ในทรัพย์สมบัติเฉพาะที่เป็นของตนเท่านั้นเป็นต้นอโทสะความไม่โกรธแค้นขัดเคืองก็โดยที่มีเมตตากรุณาเป็นต้นอโมหะความไม่หลงก็คือความที่มีปัญญาร ู้ตามเป็นจริงอันทำมาให้หลงไหลไม่ให้ถือเอาผิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักกุศลมูลเหล่านี้ว่าทุกๆข้อเป็นมูลเหตุของกุศลจริงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังนี้เป็นทิฏฐิคือความเห็นเป็นทัศนะคือความเห็นเป็นญาณะคือความรู้หรือเป็นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงที่ จำต้องการเป็นขั้นต้นของทุกๆคนในโลกแต่ว่าจะได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นครอบดังนี้ได้ก็ต้องอาศัยความที่ใช้ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้นในการประกอบปลูกปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการฟังการเรียนอันรวมในคำมสุตะด้วยการคิดพินิจพิจารณาอันรวมเรียกว่าจินตาและด้วยการปฏิบัติอบรมต่างๆในข้อที่พึงปฏิบัติอบรมนั้นๆอันเรียกว่าภาวนาและเมื่อได้ประกอบปฏิบัติปลูกปัญญาอบรมปัญญาเพิ่มพูนปัญญาในทางที่ถูกต้องอยู่เสมอก็ย่อมจะได้ปัญญาที่เป็นปัญญาถูกต้องอันเรียกว่าสัมมัปปัญญาได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังกล่าวและข้อนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในที่อื่นอีกว่าก็ต้องอาศัยมิตรสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยมิตรหมายความว่าได้มิตรที่ดีงามอันเรียกว่ากัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเป็นยอดของกัลยาณมิตรมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นกัลยาณมิตรเพื่อนมิตรทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ทรงปัญญาสามารถที่จะให้คำแนะนำอบรมอันถูกต้องได้ก็เรียกว่ากัลยาณมิตรต้องอาศัยกัลยาณมิตรนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือโยนิโสมนสิการที่แปลว่าการทำไว้ในใจจับให้ถึงต้นเหตุดังเช่นเมื่อกำหนดเพื่อรู้จักอกุศลก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุว่ามีมูลเหตุมาจากโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลมูลเพื่อกำหนดเพื่อรู้จักกุศล ก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุว่ามีต้นเหตุหรือมูลเหตุมาจากกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะดังกล่าวความใส่ใจคือความกำหนดใจพินิจพิจารณาจับเหตุของผลให้ได้ดังนี้คือโยนิโสมนสิการก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการนี่อีกข้อหนึ่งได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่ากัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการนี้ย่อมเป็นเบื้องต้นของสัมมาปฏิบัติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นปัญญาหรือจะคลุมไปได้จนถึงศีลทั้งหมดต้องอาศัยมีกัลยาณมิตรและมีโยนิโสมาตั้งแต่เบื้องต้นเหมือนอย่างอรุณเป็นเบื้องต้นวันกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการก็เปรียบเหมือนว่าเป็นอรุณเป็นเบื้องต้นของความสว่างของสัมมาปฏิบัติคุณงามความดีทั้งสิ้นอันนับว่าเป็นความสว่างจึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการดังนี้และในหมวดธรรมบางหมวดก็ได้ตรัสอธิบายขยายความออกไปในทางปฏิบัติว่าส่องเสพคบหาสัตบุรุษคือคนดีก็ได้แก่กัลยาณมิตรนี้เองฟังธรรมของคนดีมีโยนิโสมนสิการใส่ใจคือนำเอาธรรมะที่ฟังมาใส่ไว้ในใจตั้งตนแต่ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาจับเหตุจับผลและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อใดที่พึงละก็ละข้อใดที่พึงปฏิบัติก็พึงปฏิบัติข้อใดที่พึงปฏิบัติก่อนก็ปฏิบัติก่อนข้อใดที่ปฏิบัติภายหลังก็ปฏิบัติภายหลังดังนี้เป็นต้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเมื่อมีทั้ง4ข้อนี้ก็เป็นอันว่านำให้ได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงนำให้ได้ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมนำเข้ามาสู่สัจธรรม คือธรรมะของสัตบุรุษหรือธรรมะที่ดีคือถูกต้องคือพระธรรมวินัยนี้ดังนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิดังกล่าวนี้พระสารีบุตรจึงได้นำมาอธิบายไว้เป็นประการแรกและท่านยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าเมื่อได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบรู้จักอกุศลรู้จักอกุศลละมูลรู้จักกุศลรู้จักกุศลละมูลอันนำให้ได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงก็ยอมจะนำให้ได้ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมนำเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ที่ท่านเรียกว่านำเข้ามาสู่สัจธรรมนี้ก็คือนำเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้นั่นเองและเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติละกิเลสที่นอนจมหมักหมมดองจิตสันดานอันเรียกว่าอาสวะหรือเรียกว่าอนุสัยอันยกขึ้นมาก็คือว่าเป็นเหตุให้ละราคานุสัยกิเลสที่นอนจมหมักหมมจิตสันดานคือราคะบรรเทาปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งอันเป็นเบื้องต้นของกิเลสกองทัพถอนทิฏฐิมานานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิมานะละอวิชชาทำวิชชาให้บังเกิดขึ้นจึงเป็นไปเพื่อการกระทำความสิ้นสุขความสิ้นสุดแห่งกองทุกข์ได้ดังนี้เพราะฉะนั้นปัญญาที่ต้องการในทางพุทธศาสนาอันเป็นขั้นต้นที่ต้องการทั่วไปก็คือปัญญาที่ทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดังกล่าวก็คือให้รู้จักอกุศลให้รู้จักอกุศลละมูลให้รู้จักกุศลให้รู้จักกุศลมูลแต่ว่าพึงทำความเข้าใจด้วยอีกว่าความรู้จักที่เป็นตัวปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าวนี้ไม่ใช่สัญญาคือความทรงจำความทรงจำนั่นก็คือความทรงจำตามที่ฟังตามที่อ่านตามที่เราเรียนก็จำได้ว่าอกุศลกรรมบท10อกุศลมูล3มีอะไรบ้าง กุศลกรรมบท10กุศลบุญ3มีอะไรบ้างก็จำได้ความจำได้ดังนี้ยังไม่เป็นปัญญายังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าวต้องอาศัยความคิดพินิจพิจารณาและการปฏิบัติอีกด้วยคือว่าต้องคิดพิจารณาไปและต้องปฏิบัติไปการปฏิบัติไปนั่นก็คือปหานะละอย่างหนึ่งภาวนาทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นหนึ่งละก็คือว่าต้องฝึกละอกุศลกรรมบททั้ง10ละอกุศลมูลทั้ง3นี่เป็นข้อที่ต้องปฏิบัติฝึกหัดละภาวนาคือทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นนั้นคือต้องปฏิบัติฝึกที่จะประกอบกุศลกรรมบททั้ง10และอบรมกุศลมูลอโลภะอโทสะอโมหะให้มันไม่ให้มีขึ้นให้มันเกิดขึ้นในจิตใจนี้ก็รวมเข้าในคำว่าภาวนาสุตตะจินตาภาวนาซึ่งเป็นเหตุให้ได้ปัญญาปัญญาที่ได้จากสุตตะคือการสดับการอ่านการเรียนก็เรียกว่าสุตตาใหม่ปัญญาที่ได้จากความคิดพินิจพิจารณาก็เรียกว่าจินตาใหม่ปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติอบรมก็เรียกว่าภาวนาใหม่ปัญญาแต่ว่าในข้อ3นี้ก็ต้องประกอบด้วยทั้งละและทั้งทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นดังกล่าวนั้นและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปอาศัยสุตตะอาศัยจินตาอาศัยภาวนาทั้ง3นี้ก็ย่อมจะได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้รู้ขึ้นทั้งตัวเองได้ความเห็นขึ้นของตัวเองซึ่งมีคำเรียกอีกว่าญาณทัศนะความรู้ความเห็นรู้เห็นว่าข้อนี้เป็นอกุศลจริงข้อนี้เป็นอกุศลละมูลจริงข้อนี้เป็นกุศลจริงข้อนี้เป็นกุศลละมูลจริงในการที่จะปฏิบัติประกอบปัญญาในทางทั้ง3ดังกล่าวนั้นก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรและอาศัยโยนิโสมนสิการดังกล่าวมานั้นประกอบกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผู้มุ่งจะได้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงต้องปฏิบัติตามมงคลสูตรคาถาแรกของพระพุทธเจ้าอยู่ให้เป็นประจำคือไม่เสวนาคบหาคนผ่านทั้งหลาย เสวนาคบหาบัณฑิตทั้งหลายและบูชาผู้ที่ควรบูชาทั้งหลายเมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้แล้วจึงจะได้กัลยาณมิตรและเมื่อมีโยนิโสมนสิการประกอบอยู่ตลอดก็ย่อมจะเจริญปัญญาขึ้นโดยตลอดทำให้เกิดความรู้ของตัวเองขึ้นรับรองวันนี้เป็นอย่างนี้จริงนี่เป็นอย่างนี้จริงตามความเป็นจริงโดยที่จับเหตุจับผลได้ถูกจับได้ว่าอกุศลมูลนั้นเป็นตัวเหตุตัวอกุศลนั้นเป็นตัวผลกุศลมูลนั้นเป็นตัวเหตุตัวอกุศลนั้นเป็นตัวผลซึ่งการที่จะจับเหตุจับผลได้ถูกต้องดังนี้ก็เกิดจากโยนิโสมนสิการใส่ใจตั้งแต่ตั้งใจฟังคำสอนของกัลยาณมิตรมาจนถึงพินิจพิจารณาขบเจาะจับเหตุแห่งผลให้ได้หรือว่าจับผลสาวหาเหตุให้ได้จับเหตุที่จะส่งผลให้ได้นี่แหละคือโยนิโสมนสิการให้ความรู้ของตัวเองบังเกิดขึ้นรับรองว่าข้อนี้เป็นความจริงข้อนี้เป็นความจริงและเมื่อได้ปัญญาคือความรู้ของตัวเองที่เกิดขึ้นรับรองขึ้นตามเป็นจริงดังนี้จึงจะชื่อว่ามีความเห็นชอบที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงที่เรียกว่าอุชุทิฏฐิทำให้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมโดยตรงก็คือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ดีแล้วคือดีจริงถูกต้องจริงงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์คือศาสนาคำสั่งสอนที่แสดงความประพฤติอันประเสริฐพร้อมทั้งอัตถะคือเนื้อความพร้อมทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำบริบูรณ์คือไม่บกพร่องบริสุทธิ์คือไม่มีผิดพลาดสิ้นเชิงย่อมจะได้ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมอันเป็นสวากขาตธรรมของพระพุทธเจ้าดังนี้และเมื่อเป็นดังนี้แหละจึงจะชื่อว่าได้เข้ามาสู่พระสัทธรรมนี้ได้เข้ามาสู่พระศาสนานี้ได้เข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้สัมมาทิฏฐิแม้ในขั้นต้นดังกล่าวจึงยังหาชื่อว่าได้เข้ามาสู่พระสัทธรรมนี้ไม่หาได้ชื่อว่ามีความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ควรปฏิบัติตั้งใจที่จะสดับรับฟังที่จะพิจารณาที่จะปฏิบัติอบรมเพื่อให้ได้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าวต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป